VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, leo ikiwa siku ya Jumatano, Julai 29, mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko nchini Kenya, ujio Rais Obama uliondoa tatizo la watoto mitaani, au imekuwaje?
Nafikiria tutaenda mbali sana.
Usisahau hawa watoto walishukuliwa na NYS. Kwa hivyo pahali walipopelekwa, walipelekwa mahali watakuwa wanashughuliki.
Huyo ni mmoja wa raia wa Kenya anaishi hapa Marekani akitoa yake ya moyoni. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na katika habari nyingine, wanawake wa mashariki mwa Kongo wamepokeaje hotuba ya Obama alipokuwa ziarani Afrika Mashariki?
Anaona ya kwamba mwanamke akitumika na mwanaume, Afrika yote itaendelea.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Uturuki imefanya mashambulizi zaidi ya anga wakati wa usiku dhidi ya waasi wa Kikurdi, kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya waziri mkuu iliyotolewa leo hii Jumatano, huku bunge likijiandaa kufanya kikao maalumu kujadili kampeni ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq. Mashambulizi ya anga yalilenga sehemu za sita za kundi la Kurdish Workers Party PKK kusini mashariki mwa Uturuki na kaskazini mwa Iraq. Taarifa ya ofisi hiyo pia imeeleza kwamba mamlaka zinawashikilia zaidi ya watu 1,300 nchini humo kufuatia uvamizi dhidi ya wanaoshukiwa kuwa wanachama wa PKK, Islamic State na makundi mengine ya wanamgambo. Rais wa Uturuki anakutana na maafisa wa China kuimarisha ushirikiano ambao ulikuwa mashakani baada ya kucheleweshwa kwa mauzo ya mfumo wa makombora ya Kichina na namna Beijing ilivyokuwa inawatendea raia wake wachache wanaozungumza lugha ya Kituruki wa kabila la Uyghur. Baada ya kuwasili mjini Beijing leo Jumatano, Rais Recep Tayyip Erdogan amekutana na Waziri Mkuu wa China Li Keqiang, na pia anatarajia kukutana na Rais Xi Jinping baada ya hafla rasmi. Bwana Erdogan amekuwa mkosoaji mkubwa wa namna China inavyoendesha sera zake juu ya kabila la Uyghur katika ghasia zilizoukumba mkoa wa magharibi wa Xinjiang, ambapo China inasema ni mapigano ya watu wa nje wanaotaka kujitenga. Misukosuko kwa kabila la Uyghur yamesononesha wengi miongoni mwa Waturuki ambao wanachangia utamaduni, dini na lugha. Kundi jingine la wabunge wa Marekani watapata fursa ya kuuliza maswali na kusikia ushuhuda kutoka kwa maafisa wa juu leo Jumatano, wakati wakiendelea kupitia makubaliano ya kimataifa ya nyuklia na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, waziri wa ulinzi Ash Carter, waziri wa nishati Ernest Moniz na mkuu wa majeshi ya Marekani Generali Martin Dempsey wote wamepangwa kujieleza mbele ya kamati katika baraza la Senate inayohusika na huduma za kijeshi. Kikao hicho kimepangwa kujadili zaidi athari za makubaliano hayo kwa maslahi ya Marekani na uwiano wa kijeshi huko Mashariki ya Kati. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka za Pakistan zinasema leo Jumatano kwamba polisi wamemuua kiongozi wa kundi la wanamgambo wanaoshukiwa kuua mamia ya Washia. Maafisa walikuwa wanamsafirisha Malik Ishak mapema leo Jumatano wakati msafara uliposhambuliwa na kundi la wanaume huko Mazafzar. Ishak pamoja na watoto wake wa kiume wawili na watu wengine 11 walikufa katika mapigano na polisi. Polisi sita walijeruhiwa katika mapambano hayo. Ishak alikuwa kiongozi wa Lashkar Jangi, kundi lenye ushirikiano na Al-Qaeda ambao linadai kuhusika na mauaji kadhaa ikijumuisha mashambulizi ya mabomu mawili mjini Kaita mwaka 2013 na kuua karibu watu 200. Korea Kaskazini imeashiria kwamba inaweza kuwa inaanza kupanga majaribio ya makombora yake ama uchokozi mwingine wa kivita, saa kadhaa baada ya kudai kwamba haina mpango wa mazungumzo juu ya silaha za nyuklia. Wachambuzi walibashiri wiki nne zilizopita kwamba Pyongyang inaweza kuzindua roketi zake mwezi Oktoba kuadhimisha miaka 70 ya chama tawala, siku kubwa katika kalenda ya Korea Kaskazini. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa majaribio hayo ya Korea Kaskazini, balozi wa Korea Kaskazini katika Umoja wa Mataifa Jang wa Pili Han aliwaambia wanahabari kwamba hawezi kukataa uwezekano huo na kuongeza kwamba, na nukuu, nafahamu tutakuwa na sherehe kubwa. Na kampuni ya Eurotunnel ambayo inaendesha usafiri wa chini ya ardhi kati ya Ufaransa na Uingereza inasema imezuia zaidi ya wahamiaji 37,000 wakijaribu kuvuka kinyume cha sheria kutoka barani Ulaya kwenda Uingereza toka mwanzoni mwa mwaka huu. Kampuni ya Eurotunnel imetangaza hayo leo Jumatano na kusema Ufaransa na Uingereza zinahitaji kufanya mengi zaidi kuisaidia kampuni hiyo kukabiliana na ongezeko la idadi ya wahamiaji wanaomiminika katika eneo hilo. Tangazo hilo linakuja baada ya kuandikisha idadi kubwa ya wahamiaji wanaojaribu kutumia njia hiyo kwa siku mbili.
Hii ni VOA Express, mnaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja basi tunaelekea huko mashariki mwa Kongo, ambapo mashirika ya wanawake huko mashariki mwa Kongo yamempongeza Rais Obama wa Marekani kwa hotuba yake ya kutetea wanawake barani Afrika na kuomba viongozi wa nchi mbalimbali kuifanyia kazi. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Masaa machache baada ya Rais Obama wa Marekani kuzuru Afrika, hasa sana Nairobi pamoja na Ethiopia, na kutoa viongozi waweze kushirikisha wanawake katika serikali, wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waridhishwa na hatua ya Rais Obama.
Mululu Kisonia Rachel ni mmoja wa akina mama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nashukuru kwanza na ile uito wa Rais Obama, na sema alifanya mzuri sana, kwani anakuwa na nia ya kuinua mwanamke. Anaona ya kwamba mwanamke akitumika na mwanaume, Afrika yote itaendelea.
Ikiwa hatua hiyo inaendelea, ni kwamba hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawake wajiandaa katika uchaguzi. Nimepata fursa kutembelea kina mama mmoja ambaye amesimama na kusema kwamba yeye mwenyewe atagombea kiti cha ubunge kwa kutetea wanawake wenzake, ambaye yuko hapa. Na unasema jina?
Jina langu ni Mama Mululu Kisonia Rachel, na kweli ndagombea nani ubunge kwa kutetea wanawake. Kwani tumeweza kwanza unyumba, na kisha kwenye bunge tutatumika sana zaidi. Tutaunda kule sheria, tutaziunda kwa ajili ya kubadilisha hali ya jamii zetu. Jamii zetu zinateseka sana.
Huyu ni mama, lakini hata hivyo nimemkuta na watoto akivua nguo, na huko amesema kwamba sio kazi ya wanawake, kwamba wataachiwa hapo. Nakutana na watoto yake. Habari?
Mzuri.
Jina lako?
Pamela.
Unaona zani kwa nini mama yako anasema tatetea ataingia katika bunge?
Sababu wanaume wameongoza na hakuna mabadiliko. Na tunaona banamuke wakienda sama mabadiliko itakuwa.
Lakini sikuishia hapo, wacha nakutana na tate. Tate, tuko hapa nyumbani.
Tunapenda.
Unapenda?
Hakuwe mtu mtise. Hakuwe mtu mtise, tunapenda sana.
Amani inaweza kuwa?
Eh. Siasome vya mbaya, eh.
Ndiyo.
Nibebie.
Itakuwa vema iwapo wanawake wataingia katika bunge, lakini wana matatizo ya kufanya kampeni. Ni kama huyo mama Mululu ameomba mke wa Rais Obama kusaidia wanawake mashariki mwa Kongo, hasa yeye kama akina mama, ili aweze kutetea wanawake wengine ambao kila siku wamekuwa kikimbia na mizigo, wengine wakifariki dunia kwa ukosefu wa madawa.
Na mimi nalilia mke wake aniunge mkono. Aniunge mkono mimi kama mama. Kama atasikia hii sauti, mke wa mama Obama, aniunge mkono. Na ndasaidia kwenye bunge kwa ajili ya kuokoa wa mama wenzangu.
Ifahamike kwamba mikataba ya Addis Ababa, Ethiopia, iliomba nchi zote kuweza kushirikisha wanawake katika uamuzi mbalimbali wa serikali. Kutoka hapa kwenye makao ya mama mmoja katika mji wa Goma, mimi ni Hussein Malivika wa Sauti ya Amerika.
Na
unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi msikilizaji, tunageukia kwenye hoja. Leo hii hoja kwa hoja tunaangazia tetesi kwamba watoto wa mitaani wamerudi tena kwenye barabara za jiji la Nairobi baada ya Rais Barack Obama kumaliza ziara yake. Je, swali ni kwamba serikali iliwaondoa tu kwa ajili ya ugeni au kwa nia dhati ya kurekebisha tatizo hilo? Basi mkazi wa jimbo la Georgia Ras Karaba na Bi Nyambura kutoka Texas wanatoa hoja zao.
Sasa jamani, tumeona mwelekeo tulikuwa nao mwanzo pale ulikuwa mzuri sana. Vijana wa mtaani walikuwa wameondolewa, usalama ulikuwa sawa, usafi niliona uliboreshwa. Hata siku zijapita mbili wale watoto wameanza kurudi mtaani.
Ukweli wa mambo ni kuwa hawa vijana sio wote walikuwa wamefakwa na wakapelekwa pahali walipelekwa na serikali ili walindwe vizuri. Ni kuna wengine ambao walitoroka waliposikia wenzao wanashukuliwa, ndio sasa wameanza kurudi, kwa sababu wale wengine tayari wamesha anzisha zile mipango za kufundishwa na nini yote. Kwa hivyo wale wako mitaani sahi ni wale walitoroka mwanzo mwanzo ili wasisakwe na wenzao.
Watakuwaje serikali? Usalama ni kuonyeshana basi, usalama ulikuwa umeboreshwa, ulikuwa mwema. Kwa hivyo baada ya ule rais kuondoka itarudi vile vile. Naomba tujifunze kwa hayo, tujaribu kuwa wenyewe. Tusiwe tunajibana jina lisio letu, manake usijioshe wakati mgeni yuaja kukutembelea.
Mimi vile naona serikali ilifanya kazi mzuri, angalau wawe na kitu mtu anaweza kujifanyia yeye mwenyewe. Siwezi nikasema ati ni kurudi wamerudi kutoka kule walipopelekwa, ni wale mimi najua ni wale waliotoroka wakati wa kusakwa.
Nataka kuwa imara daima, na tuliambiwa na hayo ni mambo yanayohusikana na ufisadi, kutojielewa na kutojipenda na kujiheshimu. Nikiboresha yale, nafikiria tutaenda mbali sana.
Usisahau hao watoto walishukuliwa na NYS. Kwa hivyo pahali walipopelekwa, walipelekwa mahali watakuwa wanashughulikiwa.
Lakini safari ilikuwa njema, tulishukuru na rais kuwa kule amewacha maneno ya busara na ya maana. Naomba wa Kenya wataweza yote.
Tumeona watoto wengi ambao walikuwa watoto wa mtaani kama huyu Bahati wamebadilika na wamekuwa watu wenye nia kwa society. Kwa hivyo sidhani serikali hata itaweza kuachilia tu hivyo. Najua serikali iko na mpango ya kurudi umo umo tu mitaani na wakote wote, na wafanye watu ambao wana nia maishani mwao. Bila tu serikali inafanya juu ya hii pombe inasemekana. Sasa tumeona vijana wengi ambao walikuwa wamepotelea kwa hiyo pombe na sasa wamesharudi. Nini kwa vijana wanaoweza kujifanyia kitu wenyewe?
Asante sana msikilizaji. Basi kama unasafiri na VOA Express, basi unaendelea kusafiri nasi, ikiwa ndio hivyo tena sana alasiri msikilizaji, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hebu tuambie Didi Gongo, baada ya kusafiri hivi sasa tunaburudisha na wasijui tuna kitu gani?
Siku zote kama unavyofahamu safari huenda na burudani. Huyu hapa ni Fetty Wap anakuambia.
Fetty Wap huyo.
Trap Queen.
Mambo hayo msikilizaji kutoka kwake Fetty Wap.
I'm like, hey, what's up, hello? Since you're pretty, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set a goal, talking matching Lambos. A 56 a gram, 500 grams though. Man, I swear I love it, how she work the damn pole. Hit the strip club, we be letting fans go. Everybody hating, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. And I am home with my baby, baby. I just love the mall, I'm getting fly with my baby guy. And I can ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pie.
know it's Benz, I just might snatch a Ferrari. And buy my BLM, I just might snatch a Renata. Let's drop a couple on the ring. She ain't wanting for nothing because I got her everything. This bitch too rough for the fans, though. Be my knee where I can't go. When me boys got the stands, though. Call up her little fans, though. Boy, how far can your fans go? Fetty rub them in the 50,000 K. How I stand, though. If you take them out my pockets, I'm like.
Sante sana msikilizaji, ni mambo hayo mazito kabisa ya kwa Frey Wap akikwambia anakwambia nini, Trap Queen, sio? Mambo mazito kulikweli hayo, msikilizaji, ukiwa unasafiri na VOA Express.
Mambo ya vijana kulikweli, manake wazee wazee hawajui.
Yeah, kabisa.
Moja kwa moja tunaelekea katika teknolojia. Sunday Shomari anawasilisha ripoti juu ya matumizi ya nishati ya jua katika kuimarisha biashara huko nchini Kenya.
Taasisi ya kifedha na maendeleo ya serikali ya Marekani, OPIC, imesaini barua ya kuanza majadiliano ya kifedha na mtandao wa mawingu, msambazaji wa mtandao wa internet kwa kutumia nguvu za jua kote maeneo vijijini nchini Kenya. Raisi na mkuu wa OPIC Elizabeth Littlefield yuko Nairobi kwa ajili ya mkutano wa mwaka 2015 wa Global Entrepreneurship Summit. Amesaini makubaliano ya OPIC pamoja na Anthony Cook, mkuu wa masuala ya kisheria na kibiashara wa Microsoft kwa Mashariki ya Kati na Afrika, ambaye alikuwa shahidi wa maamuzi hayo kati ya Mawingu na OPIC. Mtandao wa Mawingu uliweza kuanzisha mfumo wao wa kazi wa sasa ukitumia msaada wa fedha kutoka taasisi ya Microsoft for Africa Initiative. Taasisi ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, uwekezaji kutoka Angel Jim Foster na ufadhili wa awali kutoka kampuni ya Vulcan Inc. ya Paul G. Allen. Kutumia mtandao wa nguvu za jua au Nomadic unaotoa huduma za mtandao katika vituo mbalimbali, Mawingu inatoa uunganishaji wa mtandao wa dakika ya mwisho katika maeneo ambayo huwezi kupata mtandao wa internet. Ikiwa inatiwa nguvu na ahadi za mpango wa mwanzo wa operesheni za Mawingu, operesheni ya OPIC ya mkopo wa dola milioni 4 utaweza kuruhusu upanuzi wa kibiashara wa mpango uliothibitishwa kwa kutumia teknolojia iliyopo ya sasa ya kutumia TV White Spaces au TVWS kwa kupata mtandao wa internet bila gridi. Uwezekano wa maendeleo kutoka sekta binafsi kama vile Mawingu unapelekea moyo wa matumaini na ahadi katikati ya mkutano wa kibiashara duniani, alisema Elizabeth Littlefield, rais wa OPIC. Msaada wa kifedha katika hatua muhimu za mwanzo za kukuza biashara zinaweza kubadilisha wazo zuri kuwa mafanikio makubwa yenye matokeo mazuri kwa mamilioni katika dunia inayoendelea. Kwa kufanikisha teknolojia na utaalamu, ufanikishaji mkubwa wa Mawingu wa kuunganisha jamii za vijijini huko barani Afrika kwenye mtandao ni mwanzo tu, na wanatarajia kuona ukuaji mkubwa na uwezo wa kuchukua kazi kubwa kwa aina hii ambayo taasisi ya fedha ya OPIC inaweza kufanya.
Asante sana Sunday Shomari katika taarifa hiyo ya teknolojia. Moja kwa moja tunaelekea katika kama huna kazi. Hii leo tunaye kijana Nisile Kiswaga, anakuelezea namna wewe kijana unavyoweza kujitengenezea ajira yako mwenyewe. Sikiliza ushuhuda wake.
Kwa majina naitwa Mr. Nisile Kiswaga, ni mkazi wa Dar es Salaam na pia ni mhitimu wa chuo kikuu katika fani ya Bachelor of Science in Information System. Kijana, kama huna kazi, kuna mambo mengi unaweza kufanya kujipatia kipato. Kwa mfano, mimi nilipomaliza chuo mwaka 2011, mimi nilisoma mambo ya IT, nilitafuta namna ya kutengeneza kipato kwa kutumia taaluma niliyoipata chuoni. Vizuri ni kwamba taaluma niliyoipata mimi chuoni haitegemei sana kwamba lazima niwe kwenye institution fulani ili niweze kufanya kazi. Kwamba mimi kama taaluma yangu ya kompyuta naweza nikamsaidia mtu yoyote yule au kampuni yoyote ile kupata huduma ambayo mimi naifahamu kichwani. Kwa mfano, nilipomaliza chuo pata mtu anataka kutengenezewa website, lakini nilikuwa najua na idea ndogo nilotoka nayo chuo nilichokifanya. Nikasema, akaniuliza naweza kufanya hiyo kazi, nikamwambia yes, naweza nikafanya hiyo kazi. Akaniuliza kwa shilingi ngapi, nikataja price ambayo ilikuwa price nzuri. Sasa kwa knowledge nilokuwa nayo ya business ambayo nimesoma chuoni kidogo, pamoja na idea ya yale mambo niliyosoma kwa maana ya IT, niliweza kujua kwamba hata kama sina uwezo wa kufanya hicho kitu, lakini nilikuwa na uwezo wa kumobilize watu kunisaidia kufanya hicho kitu. Kwa hiyo nikatafuta mtu anayeweza kufanya hiyo kwa uwezo mkubwa zaidi, nikamuita, nikamwambia kuna kazi tunaweza tukafanya. Akakubali, akafanya kwa bei ndogo zaidi, nikamlipa. Then it was the first money ambayo nilitengeneza kwa biashara ambayo nilitumia taaluma. Kwa nilimwelekeza mahitaji ya mteja wangu ambao ni taaluma ya kichuo sasa ya tuliyopata chuoni, then akaweza kunisaidia, client akawa ameridhika. Then kutoka hapo nikagundua kwamba kuna pesa kwenye kitu ambacho naweza kufanya. Kwa nikaingiza juhudi kidogo kwenye kujipolish zaidi kwenye kile kitu ambacho nakijua ambacho nimejifunza chuoni. Then kwa hela ndogo nilizokuwa nazipata za kutengeneza kompyuta na kutengeneza tovuti za watu, nikaweza kusajili business yangu. Then nikaanza kufanya marketing mwenyewe, kwa sababu marketing is something you can learn, something ambayo ni kama ni skill ya kuweza kuongea na watu, kumconvince mteja kwamba you can provide something kwa ajili yake. Kwa kutoka hapo nikaanza kuwa mzoefu sasa, napata kazi, naenda. Kutoka mwaka 2012 November 12 mpaka leo 2015 nimekuwa na wateja zaidi ya 30 ambao nawafanyia kazi. Na kutoka hapo nimeweza kuajiri watu wengine pia wananisaidia kazi, ikitokea tenda ni kubwa na ajiri watu wengine watatu. Kwa kifupi, ajira ya mimi imetengenezwa na mimi mwenyewe kutokana na ule ubunifu ambao nimetoka nao chuoni, na pia kwa uzoefu wa miaka mitatu huo ambao nimeupata, nimeweza kuendelea.
Naam, msikilizaji, hivi sasa basi tunageukia katika yale yanayovuma kwenye mitandao, na hii leo Mkamiti Kibayasi anaangalia habari ya kuhama kwa waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Edward Lowassa kutoka chama tawala CCM kwenda chama cha upinzani cha Chadema. Haya Mkamiti, tuambie.
Asante sana Sande Shomari na Idli Gongo. Habari iliyovuma sana kwenye mitandao ni huko nchini Tanzania juu ya waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa pamoja na mkewe kuhamia chama cha upinzani cha Chadema. Awali, baada ya kuanguliwa jina lake na kamati ya maadili mjini Dodoma katika safari yake ya matumaini ya kuingia Ikulu, zilizuka tetesi kwamba kiongozi huyo ataondoka CCM, na maneno hayo yametimia hapo jana na kukamata kadi na kujiunga rasmi na Chadema ili kuweza kuendeleza safari yake ya matumaini. Kwa mujibu wa mitandao, hatua hii inaweza kuwa ni pigo ndani ya chama tawala, kwa kuwa mwanachama huyu mkongwe wa CCM alikuwa na ushawishi na uungaji mkono mkubwa kwa wanachama wenzake. Yafuatayo ni baadhi ya maoni ya wananchi kupitia mitandao ya kijamii. Naanza naye Kapula, asema karibu Lowassa hapa upinzani tuweze kuendeleza siasa mpya zenye ushindani Tanzania. Mboneza asema kwani kuingia kwake upinzani kutabadilisha kitu gani? Hawezi kubadilisha katiba aliyoikuta, ila mawazo yake twayakaribisha. Kivumo asema poleni CCM, huyu jamaa alikuwa akijua siri nyingi za chama tawala na mmemwacha aondoke, na sasa huenda akaondoka na wafuasi wake, ambapo tayari tumeshaanza kuona mtikisiko huo ndani ya CCM, ila mtuachie amani. Lembeli asema Oktoba 2015 mwaka huu itaingia kwenye kitabu cha historia duniani. Hicho ndicho naweza kusema kwa sasa. Michael asema jamani, kila mtu ana uhuru wa kuishi na kuamua anataka aende na kukipigia kura chama gani. Mwacheni, huo ni uamuzi wake. Grace Lee anasema ni kweli kila mtu ana uhuru wa kuamua anachokitaka ili kuwa na furaha, lakini ukweli hautabadilika kwamba jambo alilofanya limebadilisha kabisa siasa za Tanzania. Na katika habari nyingine ni kuhusu hotuba ya Rais Barack Obama huko Ethiopia ya kuwakosoa baadhi ya viongozi wa mataifa ya Afrika wanaokataa kuachia madaraka. Kulingana na gazeti la Daily Nation, Rais Obama aliwaambia viongozi wa mataifa ya Afrika kwamba maendeleo ya demokrasia barani Afrika yapo hatarini pale viongozi wanapokataa kuondoka Ikulu mara muda wao unapoisha. Alijitolea mfano yeye mwenyewe kwamba muda wake unaisha mwakani na hawezi kuwania tena uongozi. Lazima afuate sheria na katiba ya nchi inavyosema, hata kama ajamaliza kile anachokusudia kukifanya, wakati ukifika lazima aondoke ampishe mwingine aweze kuongoza. Basi matamshi hayo yamefurahiwa na wengi, na hivi ndivyo walivyosema. Ni maneno yenye busara kwa rais huyo wa Marekani, lakini sidhani kama hao walengwa wameyaelewa. Ni kama unamwaga maji sakafuni. Ni Kasole Onjuang kutoka huko Kenya. Charles asema wakati haya yakielezwa, viongozi hawa walikuwa ukumbini, akiwataja majina kwamba Mugabe, Nkurunziza, Kagame, Museveni na Bashiri. Mmesikia? Simbi asema hao viongozi wanaotaka kukaa madarakani milele wanaiharibia sifa bara la Afrika. Hakuna maendeleo yatakayoweza kupatikana hasa kwa nchi hizo. Ndio maana unakuta watu wanakimbilia ughaibuni kutafuta maisha, hata kama huko kuna shida, wanaona bora waende wakaishi hivyo hivyo. Naye Mr. Barcelona asema maneno tumeyasikia, sasa tufanye mkakati bora kuona hao wazee wanaondoka kwa heshima. Tunahitaji viongozi vijana wenye maarifa na mambo mapya ya ulimwengu. Ndio haya ndio kukusanyia kwa sasa katika yavumayo mitandaoni. Kwako Sande Shomari na Idli Gongo.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Uturuki imefanya mashambulizi zaidi ya anga wakati wa usiku dhidi ya waasi wa Kikurdi, kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya waziri mkuu iliyotolewa leo Jumatano, huku bunge likijiandaa kufanya kikao maalum kujadili kampeni ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq. Rais wa Uturuki anakutana na maafisa wa China kuimarisha ushirikiano ambao ulikuwa mashakani baada ya kucheleweshwa kwa mauzo ya mfumo wa makombora ya Kichina, na namna Beijing ilivyokuwa inawatendea raia wake wachache wanaozungumza lugha ya Kituruki wa kabila la Uyghur. Baada ya kuwasili mjini Beijing leo Jumatano, Rais Recep Tayyip Erdogan amekutana na waziri mkuu wa China Li Keqiang, na pia anatarajiwa kukutana na Rais Xi Jinping baada ya hafla rasmi. Kundi jingine la wabunge wa Marekani watapata fursa ya kuuliza maswali na kusikia ushuhuda kutoka kwa maafisa wa juu leo Jumatano, wakati wakiendelea kupitia makubaliano ya kimataifa ya nyuklia na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, waziri wa ulinzi Ash Carter, waziri wa nishati Ernest Moniz na mkuu wa majeshi wa Marekani Martin Dempsey wote wamepangwa kujieleza mbele ya kamati katika baraza la Senate inayohusika na huduma za kijeshi. Mamlaka za Pakistan zimesema leo Jumatano kwamba polisi wamemuua kiongozi wa kundi la wanamgambo wanaoshukiwa kuua mamia ya washiha. Maafisa walikuwa wanamsafirisha Malik Ishak mapema leo Jumatano wakati msafara wao uliposhambuliwa. Korea Kaskazini imeashiria kwamba inaweza kuanza kupanga majaribio ya makombora yake ama uchokozi mwingine wa kivita, saa kadhaa baada ya kudai kwamba haina mpango wa mazungumzo juu ya silaha za nyuklia.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasili hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya hadi Yariami, mwelekezi upande wa pili Dwayne Collins akiwa na mwanafunzi Marcus Hanley, hali kadhalika fundi mitambo Al Santos, mimi ni Sunday Shumari,
mimi ni Idi Ligongo,
hali kadhalika kutoka Washington DC tunakuaga tukisema kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.